Pirms nepilna gada aprīlī zaļzemnieka Andra Rāviņa vadītā Jelgavas doma ziņoja, ka rudenī atklās jauno pilsētas tirgu pie stacijas. Domas paziņojums sakrita ar laiku, kad valsts policija veica aktīvas izmeklēšanas darbības lietā par domas uzņēmuma Jelgavas tirgus, gandrīz slepeno privatizāciju, ievērojumiem jaunā vairākuma īpašnieka darījumiem un iespējamu naudas legalizāciju. Policijas ekonomisku noziegumu apkarošanas pārvalde toreiz uzlika arestu tirgus īpašnieku kapitāldaļām 1 700 000 eiro vērtībā. Ar aizdomīgu procedūru un tempu privāto investoru Jelgavas doma piesaistīja jau 2016. Gadā, kapitālu vairākumu nododot uzņēmēja Vladimira Šalājeva rokās. Mērķis bija ar piesaistīto kapitālu pēc 3 gadiem uzbūvēt jaunu tirgu. Taču tas netapa ne toreiz, ne domas reklamētajā pērnajā rudenī. Arī tagad tur ir tikai būvlaukums. Bet pašvaldības izpilddirektore Irēna Škutāne nezaudē optimismu.
Uzskatām, ka par to, ka šis process ir tiesisks un leģitīms, par to tas ir viennozīmīgi, bet par pārējām kriminālu procesu detaļām tur tiešām mums viedokļi nav, mēs tur neko spriest nevaram, mēs gaidām, kāds būs rezultāts tiesvedībā.
Mērķis bija jauna tirgus būvniecība, jā, vai tas ir attaisnojies?
Jā, protams, protams. Vienīgi tas, ka protams, ka doma ir pagarinājusi šo termiņu, bet šis termiņš ir šā gada 28. jūlijs un pašlaik celtniecības darbi notiek un pašlaik nekas neliecina par to, ka objekts varētu netikt uzbūvēts.
Pašlaik tur ir būvlaukums.
Nu, redziet, tur ir jābrauc paskatīties. Celtniecības procesam, jā, mēs nesakojam, bet angāra apriss tur jau būs redzams, jā, tā kā nu, materiāli tiek piegādāti un viss būvniecības process notiek.
Tādu optimismu gan nemana daļā domnieku. Priecīgi nav arī tirgotāji, kam gadiem jāsmierinās ar solījumiem un jāturpina andelēties līdz graustam nolaistajā vecajā Jelgavas tirgū.
Šitā meita neraudzina uz stāvums tirgu un tirgojamies, un nu drīz būs mīga februāri sēsim.
Kaut kur februāru vidū pirmās sēkliņas sējam.
Ar divām stādu tirgotājām satiekos viņu saimniecībā pie Jelgavā. Pārdus ētrā viņas atklāt negrib, lai nedabūtu atriebību par kritiku. Sašutumu tirgotājos raisījis tirgus vadības birojā pateiktais, ka pavasarī dubultos nomas maksu. Par tirdzniecības vietas metru līdzšinējo 2,5 eiro vietā bušot jāmaksā 5 eiro. 3-metrīgai letei tie būs 15 eiro dienā.
Un galvenais tas, ka nekas nav uzlabojies. Jumts tek, galdi šķībi greizi. Nu, pilnīgi nekas.
Pašiem jātaisa.
Pašiem jātaisa, pašiem jālabo tie galdi. Ceļš, kur iet, nu, pircēji, gājēji, celiņš, viss ir tāds, ka tur kaklu var nolaust. Galvenais nesaprot, par ko ir jāmaksā vairāk.
Uz pusi.
Labi, tur pieliktu kaut kādi
50 centi
pa metru vairāk, tas ir eiro 50. Nu, tu saproti, tur nekas nav uzlabojis, jumts tek vienmēr, viss pludo.
Bet
nu,
paskaidroja vadību, kāpēc tad ir tāds, tas ir kaut
vienkārši aizgāja pie kasieres
iesniegumu rakstīt.
Un rēķinieties ar to, ka cena būs pusi dārgāka.
Paskaidroja kaut ko, ne?
Ne.
Neko nezinu, tā kasiera arī, ja? Nu, kad tad jums tas jaunais tirgus būs?
Vai, Dievs
viņu zina.
Cik reizes ir jau, cik reizes atklāts ir, ne?
Atklāts ir, un kā man liekas, kā atklāja, kā sāka, tā apstājās un jau.
Ir arī kaut kādas runas bijušas, ka jūs varēsiet tirgoties arī tajā jaunajā tirgu?
Pagājušo gadu bija šito, es atiku vienreiz to tirgus direktoru un kaut kā runājumu, tur vēl sievas pienāca klāt, prasīja, kad būs jaunais tirgus. Nu, notiek līdz janvārim, saka, nu, te jau cenas, tur būs pasakaidrs. Nē, tīpaši tāda audzētāja, nu, varbūt 50 centi jaunajā
tirgu pieliks.
Jā,
tu būtīgi uzliks.
Jā.
Atšķirībā no tirgotājiem uzņēmuma vadība ir nerunīga. Jelgavas tirgus direktors Andris Vaišļa, kas no mēra Rāviņa Zaļo un Zemnieku savienības neveiksmīgi kandidē vēlēšanās, uz telefona zvaniem un īziņu neatbildēja. Tikpat nerunīgs ir tirgus privatizētājs un krimināla procesā iepītais kompānijas valdes priekšsēdis Vladimirs Šalājevs.
Labdien!
Vai Vladimirs Šalājevs?
Jā.
Latvijas radio ziņu dienests Edgars Kupčs patraucēja jūs.
Jā. Edgars, lūdzu, jūsu jautājumu rakstiskā formā mēs izskatīsim un sapratīsim, ja?
Bet
jā, visu labu.
Halo.
Tomēr arī uz rakstiskajiem jautājumiem tirgus īpašnieks līdz šim nav atbildējis. Ko saka tirgus birojā?
Tādi, laikam būs 1,5 eiro. Tā pateica, ka no 4 līdz 5.
par lauksaimniecības produktu, nu, tur kartupeļu biezes, burgāni, to es vēl nezinu, pagaidām ir 3 eiro pa metru, pagaidām. Vēl nav rītīgi zināms, ko viņi tur izlems, bet augstāk būs. Stādi bija 2,50 pa metru, bija. Nu, tagad nezinu, runā no 4 līdz 5.
Ģenerāla prokuratūras pārstāve Aiga Eiduka Latvijas radio apstiprināja, ka Jelgavas tirgus privatizācijas un iespaidīgo naudas darījuma lieta, kas kvalificēta kā noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu legalizācija lielā apmērā un grupā, nonākus līdz apsūdzībai. Krimināla vajāšana sākta pret divām fiziskām personām un 4 juridiskajām personām par piespiedu ietekmēšanas līdzekļu piemērošanu. Starp apsūdzētajiem valsts amatpersonu, tātad domas vadības, gan nav. Edgars Kupčs, Latvijas radio.